Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Kamis 25 Februari 2021. Bersama saya Madi Yoni. Di Amerika, tanggal 25 Februari diperingati sebagai National Chili Day, makanan favorit warga Amerika saat musim dingin. Para pemukim awal Amerika menyukai masakan ini dan resepnya kemudian berkembang. Wah, jadi merambat ke makanan. Sambil mempersiapkan aktivitas Anda hari ini, seperti biasa dari Washington DC, kami akan menemani dengan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan tanah air, termasuk mengenai pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Ubuna Monglin.
Menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan, terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif.
Dan laporan lainnya mengenai para pejabat perusahaan obat mengatakan mereka mempercepat pengiriman vaksin COVID-19 di Amerika.
Kami melipat gandakan pengiriman bulanan vaksin sejak akhir tahun 2020 dan bertujuan menggandakannya lagi sampai lebih dari 40 juta dosis.
Demikian cuplikan-cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Pemerintah Amerika menetapkan bahwa satu suntikan vaksin COVID-19 buatan Johnson & Johnson aman dan memberikan perlindungan parsial terhadap penyakit itu. Dalam analisa yang dirilis hari Rabu, Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, mengatakan dalam pengujian global untuk mencegah kasus COVID-19 yang moderat hingga kasus yang parah, vaksin itu 66% efektif melawan virus corona. Perusahaan Amerika itu bulan lalu mengatakan hampir 44.000 orang ikut serta dalam uji coba itu. Efektivitas vaksin ini di Amerika antara 66 hingga 72%, sementara di Amerika Latin dan Afrika Selatan mencapai 57%. Meskipun tingkat efektivitas vaksin itu tampak tidak sebaik yang dihasilkan Moderna dan Pfizer, hasil pengujian medis itu membuka jalan bagi persetujuan aksi pemerintah untuk penggunaan darurat vaksin ketiga itu secara lebih mudah. Analisis FDA juga menyatakan vaksin Johnson & Johnson dapat membantu mempercepat upaya vaksinasi karena cukup diberikan satu kali, tidak seperti Moderna dan Pfizer yang harus diberikan dalam dua dosis dengan rentang waktu tertentu. Panel pakar independen FDA akan melangsungkan pertemuan Jumat nanti untuk memutuskan apakah akan menyetujui vaksin Johnson & Johnson atau tidak. Setelah itu, FDA baru akan memutuskan akan mengotorisasi vaksin itu atau tidak, sebagaimana yang dilakukan ketika menyetujui vaksin Moderna dan Pfizer. Keputusan final diperkirakan akan dicapai dalam beberapa hari ke depan. Tiga menteri Kabinet Thailand hari Rabu dipaksa meletakkan jabatan setelah pengadilan mendapati bahwa mereka bersalah, ikut serta menghasut demonstrasi melawan pemerintah berkuasa pada tahun 2013 hingga 2014, yang sebagian bergulir menjadi aksi kekerasan. Pengadilan pidana di Bangkok mendapati bahwa Menteri Urusan Ekonomi Digital Budi Pongse Punakanta, Menteri Pendidikan Natapol Tepsuan, dan Wakil Menteri Urusan Transportasi Tawon Sennam bersama sekitar 20-an terdakwa lainnya bersalah dalam kasus gugatan hukum yang diajukan pada tahun 2018 lalu. Mereka dapat menyatakan banding terhadap vonis itu di pengadilan tinggi, tetapi berdasarkan undang-undang, ketiga menteri itu harus segera meletakkan jabatan mereka. Tokoh terkemuka lain yang juga dinyatakan bersalah adalah Suthep Thoksuban, mantan Wakil Perdana Menteri yang membantu mendirikan Komite Reformasi Demokrasi Rakyat, PDRC, yang memimpin demonstrasi melawan pemerintah terpilih yang ketika itu dijabat oleh Perdana Menteri Yin Luk Sinawat. Kami siap, apapun yang terjadi, terjadilah, ujar Suthep. Tapi saya ingin memastikan pada Anda, pada para pemimpin demonstrasi dan mereka yang memiliki keyakinan yang sama, bahwa kita berjuang demi negara dan tanah air kita. Kita percaya dan bertanggung jawab atas tindakan yang kami nilai tidak melanggar hukum ini, tegas Suthep. Ketidakstabilan politik akibat demonstrasi di jalan-jalan memicu tentara melancarkan kudeta pada tahun 2014 dan terus berkuasa hingga 2019. Suthep dan ketiga menteri kabinet itu dijatuhi hukuman penjara yang bervariasi antara 5 hingga 7 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu menandatangani sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang akan mengenakan denda bagi pelanggar undang-undang kontroversial agen asing dan aturan hukum lain terkait demonstrasi seperti mendanai demonstrasi dan ketidaktaatan pada aparat keamanan. Berdasarkan undang-undang yang ditandatangani Putin pada 24 Februari itu, merilis informasi tentang apa yang disebut sebagai agen asing dan material lainnya tanpa menyertakan status mereka dapat dikenai denda hingga 2.500 rubel atau sekitar 34 dolar bagi individu, hingga 50.000 rubel atau sekitar 6.700 dolar bagi entitas. Undang-undang ini berlaku terlepas dari apakah agen asing yang dimaksud adalah kantor media massa atau individu, dalam hal ini wartawan. Undang-undang lain yang juga ditandatangani Putin itu menetapkan denda bagi individu yang dinyatakan bersalah mendanai secara ilegal demonstrasi-demonstrasi. Putin juga menandatangani aturan hukum yang secara signifikan akan meningkatkan denda bagi mereka yang tidak mentaati perintah polisi dan aparat keamanan. Para dokter di Hongaria hari Rabu mulai melakukan imunisasi vaksin COVID-19 yang dikembangkan di Tiongkok, menjadikannya sebagai negara pertama di Eropa yang menggunakan vaksin Sinopharm. Dokter-dokter di negara itu diperintahkan untuk memberikan suntikan Sinopharm pada pasien lanjut usia. Di Budapest, Dr. Zoltán Komáromi mulai menginokulasi vaksin Sinopharm meskipun ia secara pribadi prihatin dengan ukuran sampel uji medisnya dan apa yang menurutnya sebagai tekanan pejabat-pejabat pemerintah untuk menyetujui penggunaan vaksin itu. Vaksin Sinopharm ini menambah jumlah vaksin yang kini digunakan di Hongaria menjadi 5, termasuk vaksin yang dikembangkan Rusia, Sputnik 5. Jumlah ini melebihi jumlah vaksin yang digunakan negara-negara Eropa lain. Pemerintah Hongaria telah mengkritik tajam kecepatan program pengembangan vaksin Uni Eropa. Negara ini berupaya membeli dosis vaksin dari negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, meskipun jajak pendapat menunjukkan tingkat kepercayaan warga Hongaria terhadap vaksin buatan negara itu sangat rendah. Seva Masreva, VOA, Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Uwuna Monglin. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Setibanya di Jakarta setelah melakukan apa yang disebut sebagai satel diplomasi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Rabu malam menegaskan kembali posisi Indonesia sejak awal atas kudeta militer di Myanmar, yaitu meminta agar semua pihak menahan diri, tidak menggunakan kekerasan, dan menekankan proses transisi demokrasi. Retno menyampaikan hal itu ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Uwuna Monglin. Lewin di Bandara Don Muang, Bangkok. Pertemuan itu juga disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramut Witnai. Pertemuan pertama kali yang dilakukan Indonesia dengan pejabat tinggi Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari lalu itu dilangsungkan setelah Retno Marsudi membatalkan rencana lawatannya ke Naipitau yang sedianya berlangsung hari Kamis untuk menyampaikan secara langsung pesan dan posisi Indonesia juga pesan masyarakat internasional atas penyelesaian masalah di negeri pagoda emas itu. Maung Lewin, purnawirawan tentara berpangkat kolonel yang juga mantan Menteri Luar Negeri pada tahun 2011 hingga 2016 merupakan tokoh yang baru ditunjuk junta militer Myanmar sebagai Menteri Luar Negeri.
Dan perkembangan situasi di Myanmar, kemudian safety and well-being of the people menjadi prioritas nomor satu, oleh karena kita semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif.
Retno juga menyampaikan pentingnya bagi semua negara anggota ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam ASEAN. Dia juga menekankan perlunya akses dan kunjungan kemanusiaan kepada para tahanan politik di Myanmar. Pakar ASEAN yang juga pendiri Sinergi Polisis, Dina Prapto Raharja menjelaskan ASEAN tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap krisis politik di Myanmar setelah terjadi kudeta militer. Dia menambahkan ASEAN jangan menganggap persoalan Myanmar sebagai isu domestik semata dan perlu bertindak agar demokrasi yang sudah terjadi di Myanmar tidak dikerdilkan lagi.
Saya melihat masih ada dominasi negara-negara di ASEAN yang berpikir seperti itu. Makanya kalau Indonesia posisinya juga diam saja, tidak melakukan satu terobosan, maka makin tidak relevan lah ASEAN ini. Semakin negara yang demokrasi seperti Indonesia ini makin terkucilkan dalam organisasi kawasan ini.
Karena itu, Dina mendorong Indonesia harus terlibat dan harus jelas posisinya sejak awal sebelum mekanisme ASEAN dijalankan dalam mengupayakan solusi terhadap krisis politik di Myanmar. Dina menjelaskan Indonesia harus memiliki posisi tegas bahwa penindasan terhadap proses demokrasi, kebebasan, dan gerakan masyarakat sipil di Myanmar tidak dapat diterima. Siapapun yang menjadi pemimpin di Myanmar atau negara anggota ASEAN lainnya harus memiliki komitmen tersebut yang memang sejalan dengan prinsip ASEAN. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Kejaksaan Negeri atau Kejari Pematang Siantar hari Rabu menghentikan kasus penodaan agama yang menjerat 4 petugas forensik Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jasamen Saragi. Atas hal itu, status tersangka terhadap 4 petugas forensik itu pun gugur. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Agustinus Wijono mengeluarkan pernyataan secara resmi menghentikan kasus penodaan agama yang menjerat 4 petugas forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelumnya, RS, ESPS, DAAY, dan REP dijerat dengan pasal 156A Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penodaan agama. Lantaran memulasara jenazah suspek COVID-19 berjenis kelamin perempuan yang bukan murhimnya berinisial Z.
Atau kekeliruan dari jaksa peneliti dalam menafsirkan unsur sehingga tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan kepada para terdakwa. Berdasarkan pasal 14 huruf A, junto pasal 140 ayat 2 huruf A.
Surat penetapan penghentian penuntutan terhadap 4 petugas forensik itu telah resmi dikeluarkan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar.
Maka pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2021, kami mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pematang Siantar, M. Ali Lubis membantah bahwa pengaduan terhadap 4 petugas forensik itu dilakukan pihaknya. Menurutnya, ada elemen masyarakat lain yang mengajak suami korban untuk membuat pengaduan terkait dengan penodaan agama.
Jadi pengaduan itu kita dari MUI tidak lagi ikut mengintervensi karena sudah mereka minta maaf di kantor dan ya rupanya elemen yang lain itu yang mengadukan ke pengadilan atau ke kepolisian.
Lanjutnya, MUI Pematang Siantar juga tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan 4 petugas forensik itu sebagai tindakan penodaan agama.
Sebenarnya akan saya bilang itu pelanggaran keras hukum Islam. Oh, jadi bukan penistaan, Pak, katanya. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata penistaan. Tapi ini adalah pelanggaran Islam, pelanggaran hukum Islam. Kata-kata penistaan tidak saya ucapkan. Tolonglah diingat itu saya bilang memang.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Para pejabat perusahaan obat mengatakan mereka mempercepat pengiriman vaksin COVID-19 di Amerika. Dengan lebih banyak pabrik vaksin didirikan, mereka mengatakan bisa memproduksi cukup vaksin pada akhir Juli untuk mencakup hampir seluruh populasi Amerika. Tetapi negara-negara berpenghasilan rendah masih berada di urutan paling belakang. Wartawan VOA Steve Baragona melaporkan, disampaikan tim VOA.
Masa penantian yang lama untuk mendapat vaksinasi di Amerika Serikat menunjukkan ketidaklancaran peluncuran vaksin COVID-19. Tetapi eksekutif perusahaan obat mengatakan kepada Kongres pada hari Selasa, mereka meningkatkan pasokan vaksin secara besar-besaran. Direktur Business Advisor John Young mengatakan, pabriknya meningkatkan produksi dan menambah jalur produksi vaksinnya.
As a result of these improvements, we expect to increase the number of doses available.
Akibat perbaikan ini, kami berharap dapat meningkatkan jumlah dosis dari sekitar 4 sampai 5 juta dosis per minggu pada awal Februari menjadi lebih dari 13 juta dosis per minggu pada pertengahan Maret.
Presiden Direktur Moderna, Stephen Hoge, memberitahu Kongres Amerika bahwa perusahaannya juga meningkatkan produksi secara signifikan.
We have doubled our monthly deliveries since the end of 2020.
Kami melipat gandakan pengiriman bulanan vaksin sejak akhir tahun 2020 dan bertujuan menggandakannya lagi sampai lebih dari 40 juta dosis.
Pada akhir Juli, kedua perusahaan itu bersama-sama mengharapkan untuk mengirim 600 juta dosis yang cukup untuk memvaksinasi 300 juta orang dalam dua dosis. Vaksin ketiga mungkin segera tersedia dari Johnson & Johnson hanya memerlukan satu kali suntikan dan vaksinnya tidak perlu disimpan di kulkas yang sangat dingin seperti vaksin milik Pfizer. Vaksin itu memiliki kemanjuran 85% melawan penyakit COVID yang parah, sedikit kurang manjur dibandingkan dua vaksin lainnya, tetapi masih sangat baik, kata ahli vaksin Universitas Johns Hopkins, William Moss.
Jika kita bisa mendapatkan vaksin itu cukup dengan satu dosis tunggal saja, dan vaksin yang hanya perlu disimpan pada suhu lemari es, itu berarti keuntungan yang besar bagi banyak negara.
Vaksin Johnson & Johnson akan diajukan untuk mendapat pengesahan pada hari Jumat, namun banyak negara harus menunggu vaksin ini. Pabrik-pabrik vaksin mungkin meningkatkan produksinya, tetapi negara-negara maju telah memesan sebagian besar vaksin itu untuk tahun ini, kata Kepala Unit Kesehatan Komite Penyelamatan Internasional, Mesfin Tesama.
Meskipun pengumuman ini berita yang baik, namun mungkin baru menjelang akhir 2021 atau 2022, sejumlah besar vaksin tersedia di negara-negara berpenghasilan rendah.
Pfizer menjual 40 juta dosis tahun ini ke fasilitas COVAX yang didukung WHO untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Johnson & Johnson menjual 100 juta dan AstraZeneca akan menambahnya lagi. Akan tetapi, para ahli mengatakan lebih banyak lagi pabrik vaksin diperlukan di seluruh dunia guna menjangkau 7,8 miliar penduduk dunia. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Komisi Eropa, Rabu mengusulkan perpanjangan 10 tahun terkait larangan pemungutan biaya roaming telepon seluler di seluruh Uni Eropa. Blok kawasan itu pada tahun 2017 menghapus biaya yang menjadi masalah utama bagi pengguna seluler yang bepergian lintas perbatasan di negara-negara Eropa. Sebuah langkah yang dipuji sebagai salah satu keberhasilan utama pasar tunggal di Eropa tersebut. Aturan yang saat ini berlaku akan berakhir pada tahun 2022. Aturan itu akan diperpanjang selama 10 tahun berikutnya berdasarkan proposal komisi tersebut. Pengakhiran biaya roaming adalah contoh utama upaya Uni Eropa membuat jutaan warga tetap terhubung sekaligus memperbaiki kehidupan mereka, kata Ketua Urusan Persaingan Uni Eropa, Margrethe Vestager dalam sebuah pernyataan. Aturan baru ini akan memungkinkan roaming tanpa pungutan biaya dan membuatnya lebih baik, sebut pernyataan lebih jauh. Komisi itu menyatakan peraturan baru tersebut bertujuan memastikan konsumen akan memperoleh kualitas dan kecepatan yang sama dari koneksi jaringan seluler baik di luar negeri maupun di rumah, di mana jaringan yang setara tersedia. Uni Eropa mengatakan penghapusan pemungutan itu menyaksikan lonjakan dalam data roaming dan penggunaan meningkat 17 kali lipat pada musim panas 2019 dibandingkan tahun 2016. Peraturan yang kini berlaku juga mencakup Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia yang bukan anggota Uni Eropa, namun tidak mencakup Inggris setelah negara itu keluar dari blok kawasan tersebut. Untuk Metrini Giopani, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, dalam pidatonya di hadapan 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menegaskan kembali komitmen Amerika untuk mendesak perlindungan universal dan mendukung hak asasi manusia. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Dalam penampilan pertamanya di hadapan Badan HAM Tertinggi PBB, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mempertegas rencana Washington untuk terlibat kembali sepenuhnya dalam tugas Dewan itu. Supaya langkah itu lebih berbobot, Blinken mengatakan, Amerika akan berjuang untuk terpilih sebagai anggota penuh di Dewan HAM untuk masa jabatan 2022 hingga 2024. Mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari Dewan itu pada Juni 2018. Pemerintahan Biden sudah membawa Amerika bergabung kembali pada 8 Februari dengan status sebagai pengamat. Blinken memuji Dewan HAM PBB atas perannya dalam melindungi kebebasan fundamental dan memfokuskan perhatian pada krisis-krisis yang muncul seperti kudeta militer di Myanmar. Tetapi Blinken juga mengkritik pendekatan Dewan itu terhadap isu tertentu, termasuk perhatiannya yang tidak berimbang terhadap Israel.
We need to eliminate agenda item 7 and treat the human rights situation in Israel and the Palestinian territories the same way as this body handles any other country.
Kita perlu menghilangkan agenda butir 7 dan memperlakukan situasi HAM di Israel dan Palestina dengan cara yang sama ketika badan ini menangani negara lain. Sebagai tambahan, kami akan fokus untuk memastikan keanggotaan dalam Dewan ini mencerminkan standar tinggi bagi penegakan hak asasi manusia. Negara-negara dengan catatan HAM yang buruk tidak boleh menjadi anggota Dewan ini.
Blinken mengakui Amerika tidak mempunyai catatan hak asasi manusia yang cemerlang dan harus melakukan penyempurnaan. Dia menambahkan, pemerintahan Biden berkomitmen memerangi rasisme yang sistematik baik di Amerika maupun di luar negeri. Dia mengatakan, Amerika akan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang terpinggirkan seperti perempuan dan LGBTQI, kelompok keagamaan, dan minoritas. Kata Blinken, Washington akan terus mengecam pelecehan yang terjadi di Venezuela, Nicaragua, Kuba, dan Iran.
We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny as well as hundreds of other Russian citizens.
Kami mengulang kembali seruan agar pemerintah Rusia segera dan tanpa syarat membebaskan Alexei Navalny serta ratusan warga Rusia lainnya yang ditahan karena memperjuangkan hak-hak mereka. Kami akan menyerukan penegakan nilai-nilai universal ketika pelanggaran terjadi di Xinjiang atau ketika kebebasan mendasar diperlemah di Hong Kong. Dan kami sangat khawatir akan kemunduran demokrasi di Burma.
Blinken meminta Dewan tersebut agar sesi kali ini digunakan untuk mendukung resolusi yang menanggapi isu-isu yang memprihatinkan di seluruh dunia. Menurutnya, Dewan harus menuntut pertanggungjawaban pelanggar hak asasi manusia secara mencolok seperti Suriah, Korea Utara, Sri Lanka, dan Sudan Selatan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Berolahraga tentu saja baik bagi kesehatan fisik dan mental, apalagi jika melakukan olahraga yang kita gemari. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini banyak yang harus disesuaikan, terutama olahraga yang dilakukan dalam ruangan tertutup seperti badminton. Apa saja yang dilakukan para pengelola sarana olahraga dalam ruangan tersebut, serta bagaimana tanggapan dari penggunanya? Berikut laporan VOA.
Berolahraga tentu saja baik bagi kesehatan fisik dan mental, apalagi jika melakukan olahraga yang kita gemari. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang harus disesuaikan, terutama olahraga yang dilakukan di dalam ruangan tertutup, seperti badminton. Apa saja yang dilakukan para pengelola sarana olahraga dalam ruangan tersebut, serta bagaimana tanggapan dari penggunanya? Berikut laporan VOA. Capital Badminton Academy adalah akademi bulu tangkis di negara bagian Maryland. Setelah pemerintah setempat mengizinkan fasilitas olahraga dalam ruangan beroperasi kembali di masa pandemi, berbagai penyesuaian pun dilakukan, termasuk peraturan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang harus dipatuhi setiap penggunanya. Fung Fu, pengelola Capital Badminton, mengatakan,
"The first thing we want to do is ask them to check their temperature. So basically, they just need to move their forehead close to the sensor."
Hal pertama yang kami lakukan adalah meminta mereka untuk mengecek suhu tubuh. Kalau di atas 99 derajat Fahrenheit, alarm akan berbunyi, kata Fung. Di mana kemudian orang tersebut diminta untuk menunggu sejenak dan mengulang lagi pengecekan temperatur. Jika suhu tubuh tetap tinggi, ia tidak diperkenankan untuk berada di dalam. Setelah pengecekan suhu tubuh, pengguna fasilitas ini diminta untuk membersihkan tangan mereka dan langsung menuju lapangan yang telah ditentukan. Tapi yang paling penting juga, kata Fung,
face mask always need to be on.
Masker penutup wajah harus selalu dikenakan. Pengelola sarana bulu tangkis ini pun secara rutin membersihkan peralatan olahraga dan toilet dengan sinar ultraviolet. Kemudian memasang alat pembersih udara di beberapa sudut ruangan, serta menyemprotkan cairan pembersih khusus ke lapangan setiap kali akan digunakan. Jumlah pengguna sarana ini juga dibatasi selama pandemi. Diaspora Indonesia bernama Malik Basri adalah kepala pelatih yang juga salah seorang pemilik akademi ini. Ia mengatakan,
"Kalau saat ini kita menampung tidak lebih dari 15. Seperti itu, karena kita ada 4 court, jadi kita tidak bisa menampung lebih dari 15 pemain.
Biasanya?
Biasanya kita bisa sampai 25.
Jam untuk anak-anak dan dewasa juga dibedakan. Saat ini adalah jam khusus bagi anak-anak. Nah, bagaimana komentar mereka mengenai aturan ketat yang diterapkan di masa pandemi bagi Evan Wu berusia 13 tahun dan Brooke berusia 12 tahun?
However, with this mask now, it was like more difficult to breathe and our exercise was a lot harder therefore.
I mean, it's okay, but I would prefer it to be normal. It's still fun though.
Evan bilang dengan menggunakan masker jadi lebih sulit bernafas dan latihan terasa lebih berat. Brooke lebih suka dengan kondisi normal walaupun tetap menyenangkan. Sementara bagi orang tua murid, prosedur ketat yang diterapkan sarana akademi bulu tangkis ini membuat mereka merasa nyaman. Gail Makode mengatakan,
badminton is a little bit more amenable to this because you have the high ceiling.
Badminton lebih dapat diterima karena atap sarana olahraga ini yang tinggi, hingga udara lebih berputar, dan semua orang menggunakan masker, kata Gail, yang putranya menjadi murid di akademi bulu tangkis ini. Orang tua murid lainnya yang bernama Nin Kain mengatakan,
I see that they also sanitize and spray.
Prosedur kebersihan yang dilakukan pengelola serta pintu yang sering dibuka untuk memberikan ventilasi udara yang baik membuat Nin merasa nyaman. Evan menambahkan ada hal lain yang harus selalu diingat jika ingin tetap sehat berolahraga di ruang tertutup pada masa pandemi. Ingat untuk selalu membersihkan tangan sebelum menyentuh benda-benda milik pribadi seperti botol minum, kata Evan. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
VOA This Morning, ketika dunia berjuang melawan COVID-19, resesi ekonomi dan masalah rasial, orang-orang super kaya Amerika memberi sumbangan lebih banyak pada tahun 2020 dibandingkan sebelumnya. Demikian menurut laporan tahunan Chronicle of Philanthropy tentang 50 orang Amerika yang memberi sumbangan paling banyak tahun lalu.
Orang-orang super kaya Amerika Serikat itu memberi bantuan jutaan dolar untuk dapur-dapur makanan, bagi perguruan tinggi dan universitas yang banyak mahasiswa warga kulit hitam, dan mereka melanjutkan amalnya pada tahun 2021. Faktanya, menurut laporan tahunan Chronicle of Philanthropy, dari 50 orang Amerika yang memberi paling banyak untuk amal tahun lalu, adalah golongan kaya yang mendukung bidang-bidang bantuan yang lebih luas daripada sebelumnya. Kepala Pusat Nasional untuk Amal Keluarga, Nick Tedesco, mengemukakan.
Lewat berbagai cara, para penyumbang terpanggil untuk bertindak pada bulan Maret dan banyak yang menanggapinya tanpa ragu. Dan apa yang kami saksikan dari tanggapan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Nama CEO toko belanja daring Amazon.com, Jeff Bezos tercatat paling atas dengan menyumbang 10,2 miliar dolar untuk meluncurkan dana bumi Bezos. Bezos pada pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Amazon karena akan mengabdikan lebih banyak waktunya untuk kegiatan amal dan menangani proyek lain. Ia juga menyumbang 100 juta dolar untuk Feeding America, organisasi yang memasok lebih dari 200 bank makanan. Kepala Pusat Nasional untuk Amal Keluarga menambahkan.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah para dermawan itu akan melanjutkan praktek-praktek yang mencerahkan ini, terutama jika situasi darurat telah berkurang.
Berada pada nomor 2 dalam daftar itu adalah mantan istri Bezos, Mackenzie Scott, yang menyumbang 5,7 miliar dolar pada tahun 2020 dengan meminta para pemimpin komunitas untuk membantu mencarikan 512 organisasi yang akan menerima dana bantuan jutaan dolar termasuk bank-bank makanan, organisasi layanan kesejahteraan, dan badan-badan amal bagi kesetaraan ras. Laura Arnott dari Arnott Ventures mengemukakan. Segala sesuatu yang kami lihat dalam kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, ketimpangan dalam sistem semakin menyolok ketika terjadi pandemi. Peringkat dari Chronicle itu didasarkan pada jumlah dana yang disumbangkan dermawan pada tahun 2020. Informasi itu didasarkan pada penelitian yang luas terhadap para penyumbang, penerima, dan data publik. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Madioni di Washington DC, edisi Kamis 25 Februari 2021. VOA This Morning edisi hari Kamis ini menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Di antaranya mengenai layanan taksi listrik yang berkantor pusat di Finlandia, Nopea Ride akan menggandakan armadanya hingga lebih dari 3 kali lipat di ibu kota Kenya, dan tentang juara sumo di Jepang yang masih belia. Dalam segmen In Case You Missed It nanti, Utami Husin akan berbincang-bincang dengan Butet Loh Chandra Dini, Wakil Kepala Sekolah Rumah Indonesia, mengenai Bahasa Ibu Internasional yang diperingati setiap 21 Februari. Mengapa hari ini penting untuk diperingati dan apa yang bisa dilakukan untuk mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Presiden Amerika Joe Biden berencana mendistribusikan jutaan masker pada warga di komunitas-komunitas yang paling terkena dampak perebakan virus corona sebagai bagian dari upayanya untuk memastikan adanya tanggapan pemerintah yang adil untuk mengatasi pandemi ini. Dibandingkan pemerintahan Donald Trump yang mempertimbangkan untuk mengirimkan masker pada semua warga Amerika namun kemudian menangguhkannya, Biden mengambil pendekatan yang lebih konservatif, yaitu menarget komunitas-komunitas yang kurang mendapat pelayanan dan yang menanggung beban paling berat akibat pandemi ini. Gedung Putih hari Rabu mengumumkan bahwa pemerintah Biden berencana mendistribusikan masker tidak melalui surat atau pos, tapi melalui pusat kesehatan masyarakat, sistem bank makanan atau food bank, dan dapur negara atau food pantry. Associated Press melaporkan ada sekitar 1.300 pusat kesehatan masyarakat dan 60.000 bank dan dapur makanan di seluruh Amerika.
While masks are widely available in many different shapes and sizes, many low-income Americans still lack affordable access to this basic protection.
Demikian ujar koordinator penanganan COVID-19 Gedung Putih, Jeff Zients. Departemen Pertahanan, Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia, dan Departemen Pertanian akan dilibatkan dalam distribusi lebih dari 25 juta masker yang terbuat dari kain dalam ukuran dewasa dan anak-anak. Gedung Putih memperkirakan jumlah mereka yang akan diberi masker akan mencapai 12 hingga 15 juta orang. Biden telah meminta agar semua orang mengenakan masker pada 100 hari pertama masa kekuasaannya. Ia juga mengharuskan penggunaan masker di seluruh gedung pemerintah dan transportasi publik. Pemerintah Prancis hari Rabu mengatakan situasi pandemi virus corona di sekitar 10 kawasan negara itu, termasuk Paris atau di sekitar ibu kota, memburuk. Dan karenanya sedang mempertimbangkan tambahan pembatasan sosial untuk mengatasi situasi itu. Dalam konferensi pers di Paris, juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan para wartawan, jumlah perebakan dan tingkat perebakan pekan lalu kembali meningkat setelah turun pada pekan sebelumnya. Ia mengatakan sebagian kawasan membutuhkan langkah yang kuat dan segera. Ditambahkannya, kawasan yang paling memprihatinkan adalah Hauts-de-France di bagian utara, Île-de-France atau kawasan Paris, bagian timur Grand East, dan bagian selatan Paca yang mengelilingi kota Marseille. Para pejabat di kawasan yang mengelilingi kota Nice dan Cannes Senin lalu mengumumkan pemberlakuan lockdown parsial selama siang hari. Kebijakan ini berlaku hingga 2 minggu ke depan. Kawasan itu sebelumnya juga telah memberlakukan pembatasan jam malam selama 12 jam. Menteri Kesehatan Olivier Véran diperkirakan akan tiba di bagian utara kota Pelabuhan Dunkirk Rabu sore untuk membahas kemungkinan peningkatan pembatasan guna mencegah perebakan lebih jauh. Attal mengatakan para wartawan bahwa Perdana Menteri Jean Castex akan melangsungkan konferensi pers hari Kamis untuk membahas lebih jauh situasi COVID-19 secara keseluruhan. Ditambahkannya, pemerintah Prancis melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pemberlakuan kebijakan lockdown secara nasional yang baru. Berbeda dengan negara-negara tetangganya, Prancis tidak memberlakukan kebijakan lockdown secara nasional yang baru untuk mencegah varian baru yang lebih menular. Dengan harapan kebijakan jam malam yang diterapkan sejak 15 Desember sudah cukup mencegah perubahan pandemi itu. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu menandatangani sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang akan mengenakan denda bagi pelanggar undang-undang kontroversial agen asing dan aturan hukum lain terkait demonstrasi seperti mendanai demonstrasi dan ketidaktaatan pada aparat keamanan. Berdasarkan undang-undang yang ditandatangani Putin pada 24 Februari itu, merilis informasi tentang apa yang disebut sebagai agen asing dan material lainnya tanpa menyertakan status mereka dapat dikenai denda hingga 2.500 rubel atau sekitar $34 bagi individu, hingga 50.000 rubel atau sekitar $6.700 bagi entitas. Undang-undang ini berlaku terlepas dari apakah agen asing yang dimaksud adalah kantor media massa atau individu, dalam hal ini wartawan. Undang-undang lain yang juga ditandatangani Putin itu menetapkan denda bagi individu yang dinyatakan bersalah mendanai secara ilegal demonstrasi-demonstrasi. Putin juga menandatangani aturan hukum yang secara signifikan akan meningkatkan denda bagi mereka yang tidak mentaati perintah polisi dan aparat keamanan. Undang-undang agen asing diadopsi Rusia tahun 2012 dan telah beberapa kali diubah. Aturan hukum ini mensyaratkan organisasi non-pemerintah yang menerima bantuan asing dan yang dianggap pemerintah Rusia terlibat dalam kegiatan politik untuk didaftarkan, mengidentifikasi diri sebagai agen asing, dan tunduk pada audit atau pengkajian ulang. Modifikasi aturan hukum ini selanjutnya menarget media yang didanai asing, termasuk layanan RFARL Rusia, 6 layanan berita berbahasa Rusia RFARL, serta Current Time atau jaringan berbahasa Rusia yang dipimpin RFARL yang bekerja sama dengan VOA. Saya Fomis Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, layanan taksi listrik yang berkantor pusat di Finlandia, Nopia Ride mengatakan akan menggandakan armadanya hingga lebih dari 3 kali lipat di ibu kota Kenya tahun ini. Tujuannya untuk membantu mengurangi emisi lalu lintas di Nairobi yang terkenal sangat buruk. Sejumlah pakar lingkungan mengatakan peningkatan layanan kendaraan listrik merupakan langkah yang disambut baik untuk mengurangi masalah kesehatan terkait polusi. Tetapi mengatakan Nairobi masih belum memiliki transportasi umum yang memadai dan standar emisi. Tim VOA melaporkan.
Charles Kaloki memasukkan steker listrik ke stop kontak mobil birunya dan menunggu selama 30 menit sampai mobil itu mengisi penuh tenaganya. Ia mengatakan beralih ke kendaraan listrik dengan bekerja pada layanan taksi Nopia Ride di Nairobi, Kenya telah menguntungkan dirinya. Perusahaan induk Nopia Ride, Eco Rent Africa yang didirikan di Kenya pada tahun 2018 memiliki sejumlah stasiun pengisian tenaga yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pengemudi layanan taksi itu.
You can make better money out of this than going paying for fuel every other corner.
Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan cara ini ketimbang harus membeli bahan bakar di setiap sudut kota yang Anda kunjungi.
Nopia Ride yang berarti fast ride dalam bahasa Finlandia berencana untuk menambah armada taksi listrik sewaannya dari 30 unit menjadi 100 unit pada akhir tahun ini. Sementara harga mobil listrik yang tinggi tetap menjadi kendala pembelian, pendiri Nopia Ride, Jua Suojanen, mengatakan permintaan akan mobil itu terus meningkat. Harga mobil listrik sekitar 2 kali lipat dari harga mobil berbahan bakar bensin.
I think that in the future it's not going to be only Nopia.
Saya pikir pada masa depan tidak hanya Nopia yang akan mengimpor mobil listrik ini. Akan ada banyak orang yang akan membeli mobil listrik dan lebih banyak lagi mobil seperti ini yang datang ke pasar.
Nopia bersaing dengan lebih dari 11.000 taksi berbahan bakar bensin di Nairobi. Program Lingkungan PBB atau UNEP mengatakan sebagian besar mobil di Kenya merupakan impor bekas dari Jepang dengan tingkat emisi yang tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan polusi mobil menyebabkan sedikitnya 5.000 kematian per tahun di Kenya. Martin Muchangi dari AMREF Health Africa mengatakan,
we see increased cases of congestive obstructive pulmonary disease.
Kami melihat peningkatan kasus penyakit paru-paru yang berbahaya. Kami melihat banyak pemicu asma,
Dan semua ini karena polusi udara di sepanjang jalan raya.
Banyak pakar lingkungan mengatakan beralih ke taksi listrik akan membantu mengurangi polusi udara. Tetapi menurut Rob De Jong dari UNEP, Kenya juga membutuhkan transportasi umum yang lebih baik dan larangan kendaraan beremisi tinggi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Yuta Kumagai baru berusia 10 tahun, tapi ukuran tubuh laki-laki Jepang ini 2 kali lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Kumagai, yang merupakan juara sumo, sudah biasa bergulat dengan orang-orang yang lebih tua. Dia latihan bersama ayahnya dan bercita-cita mendominasi olahraga yang populer di negara itu.
Pada usia 10 tahun, Kyuta Kumagai sudah menjadi juara dunia sumo. Dia berbobot 85 kg, makan 4.000 kalori per hari, dan mengalahkan pegulat yang berusia 5 hingga 6 tahun lebih tua.
Rasanya senang bisa mengalahkan orang-orang yang lebih tua dari saya.
Kumagai berlatih 6 hari seminggu di sebuah kuil, mengangkat beban dan melatih kelenturannya. Terkadang dia kehabisan napas, terluka, dan menangis. Ayahnya, Taisuke, mendaftarkan putranya mengikuti turnamen pertamanya ketika Kyuta masih duduk di taman kanak-kanak.
Saya tidak mengajarinya. Dia bisa melakukan banyak hal secara alami. Dia punya bakat sumo. Dia menang turnamen. Saya pikir dia mungkin punya bakat spesial.
Dr. Daniel Gold adalah Direktur Institut bagi Studi Olahraga Pemuda di Universitas Michigan. Dia mengatakan orang tua yang mendorong anak-anak dalam bidang olahraga harus mempertimbangkan banyak hal selain kemenangan dalam kompetisi.
We always tell parents you want to be kind of thinking of your kid. Where are they in their cognitive development?
Kami selalu memberitahu orang tua, Anda harus memikirkan anak-anak. Perkembangan kognitif mereka sudah sejauh mana? Bagaimana perkembangan emosional dan sosialnya? Dan bagaimana perkembangan fisiknya? Apabila Anda ingin mereka berlatih dalam suatu kelompok usia, kirim mereka untuk latihan. Anda harus melihat ketiga faktor itu dulu dan pastikan ketiganya telah terpenuhi.
Taisuke Kumagai dan keluarganya pindah ke sebuah wilayah di Tokyo yang terkenal menghasilkan pegulat-pegulat sumo. Kini Kyuto Kumagai berlatih dengan mantan pegulat sumo profesional Shinichi Taira.
Dia punya bakat yang bagus, dia pekerja keras dan orang tuanya sangat antusias. Saya pikir itu sebabnya dia memenangkan kompetisi nasional. Masa depannya akan sangat menarik.
Latihan sumo tidak murah, tapi Taisuke mengatakan daripada uangnya dihabiskan untuk berjudi, ia lebih baik membiayai putranya. Dia juga mengatakan Kyuta harus menambah berat badan 20 kg lagi dalam 2 tahun ketika dia masuk SMP. Dia berharap sebuah camp latihan sumo mau menerima putranya. Para pakar seperti Dr. Gold dari Universitas Michigan mengatakan keputusan semacam itu seharusnya didorong dari atlet muda itu sendiri.
VOA This Morning, Tony Bennett didiagnosis mengidap penyakit Alzheimer, tetapi tidak membuat suara legendarisnya sirna. Ia tetap bersemangat dan tidak ingin pensiun meski berusia 94 tahun.
Istri dan anak penyanyi terkenal itu mengungkapkan dalam edisi terbaru majalah AARP bahwa Tony Bennett pertama kali didiagnosis dengan kelainan saraf yang tidak dapat disembuhkan pada tahun 2016. Majalah tersebut menguraikan bahwa ia perlahan mengalami saat-saat berkurangnya ingatan dan kesadaran. Tetap saja ia terus berlatih dan 2 kali seminggu menjalani 90 menit persiapannya bersama pianis lamanya, Lee Musiker. Majalah itu menambahkan ia menyanyi dengan nada yang sempurna dan penampilan seperti biasanya.
Well, all I do is sing and paint every day. I love life. I'm doing something.
Ya, semua yang saya lakukan hanya menyanyi dan melukis setiap hari dan saya mencintai kehidupan. Saya melakukan apa yang sangat saya senangi dan saya tidak akan pensiun.
Is like
seorang analis Amerika yang peduli menerjemahkan karir Bennett yang menduduki puncak tangga lagu berlangsung selama 7 dasawarsa. Dia bukan Tony yang dulu lagi, kata istrinya Susan kepada majalah itu. Namun ketika ia menyanyi, dia adalah Tony yang Anda kenal dulu.
Well, the public's been wonderful to me through the years, and I've been sold out wherever I played all these years.
Ya, publik sangat baik kepada saya selama bertahun-tahun dan karcis selalu terjual habis dimanapun saya pentas selama bertahun-tahun. Dan saya berterima kasih kepada mereka karena mereka membuat saya merasa sangat nyaman dalam hidup ini.
Tony Bennett berusia 94 tahun meraih kesuksesan dalam jenis musik pop pertama miliknya pada awal tahun 1950-an. Ia menikmati kesuksesan karir dalam musik dan hiburan pada tahun 1990-an dan menjadi populer di kalangan penonton yang lebih muda berkat penampilan Bennett di MTV Unplugged. Penyanyi legendaris itu tetap melakukan berbagai rekaman dan tur secara terus-menerus. Kolaborasinya pada tahun 2014 bersama Lady Gaga dalam Tony Bennett and Lady Gaga Cheek to Cheek melejit ke posisi teratas pada tangga-tangga lagu Billboard. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like
the away. In case you missed it.
In case you miss it, tanggal 21 Februari setiap tahun diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Mengapa hari ini penting untuk diperingati? Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak, terutama yang tinggal di negara yang tidak menggunakan bahasa ibu mereka? Dan bagaimana posisi bahasa Indonesia di Amerika Serikat? Mengapa bahasa Indonesia dianggap penting di Amerika Serikat? Dalam perbincangan dengan saya, Utami Husin, hal-hal tersebut disampaikan Butet Luh Chandradini, yang sekarang menjadi Wakil Kepala Sekolah Rumah Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang programnya antara lain adalah membuka kelas bahasa Indonesia untuk anak-anak. Butet, menurut Anda, mengapa Hari Bahasa Ibu Internasional ini penting untuk diperingati?
Penting banget ya, karena ini sebagai identitas dari mana kita berasal, dan identitas itu juga penting karena biasanya asal-usul kita itu juga menceritakan sesuatu perjalanan dan menceritakan kehidupan juga. Jadi sangat penting untuk setiap anak dan setiap orang itu tahu identitasnya seperti apa.
Dalam konteks anak-anak Indonesia di Amerika, bahasa ibu mereka mungkin bukan bahasa daerah ya?
Sebenarnya bahasa ibu ada dua pengertian ya. Jadi bahasa ibu itu ada yang bilang bahwa itu adalah bahasa pertama yang dia diperkenalkan dari sejak lahir. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya bahasa ibuku itu Jawa, karena dari lahir yang diperkenalkan pertama adalah Jawa. Waktu kecil baru memakai bahasa Indonesia kalau ketemu orang lain dan di sekolah. Tapi berhubung di Amerika lebih kepada identitas ethnicity. Tapi tergantung sih juga, karena kalau keluarga itu memang dari pertama memang memperkenalkan bahasa Indonesia, ya berarti bahasa ibunya memang bahasa Indonesia. Tapi kalau memang dari pertama tidak memperkenalkan bahasa Indonesia, ya berarti bahasa ibunya bahasa Inggris. Dan bahasa ibu yang diperkenalkan berarti itu bahasa ethnicity. Artinya itu. Gitu.
Mungkin patut disayangkan ya kalau tidak diajarkan, karena bahasa ibu tadi seperti Butet bilang juga mencerminkan identitas kan ya.
Jadi supaya nggak hilang aja akar-akar dari mana dia berasal, karena kan pasti itu menarik untuk suatu saat diceritakan kembali atau kembali untuk mengenalkan, oh sebenarnya darah dalam diri saya itu ada ini, ada itu, kayak gitu. Dan juga sebagai jembatan ya untuk mengenalkan keluarga juga. Misalnya kalau memang masih generasi pertama, generasi kedua gitu kan, masih ada ikatan yang kuat dengan keluarga misalnya di Indonesia kayak gitu. Jadi misalnya dengan neneknya atau kakeknya, kalau bisa berkomunikasi itu rasanya lebih istimewa.
Jadi ringkasnya, apa sih manfaat memiliki kemampuan multibahasa termasuk bahasa ibu yang
jumlah penggunanya mungkin relatif kecil dibandingkan dengan pengguna bahasa internasional.
Tergantung ya sebenarnya. Kalau di Amerika sebenarnya itu sangat potensial sekali kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu di Amerika termasuk dalam satu dari 14 critical language yang perlu dipelajari oleh pegawai pemerintah, terutama Department of State dan Department of Defense. Karena kalau dibaca atau dilihat di situs resmi Department of State, itu critical language itu sangat penting karena posisi bahasa itu sangat penting dipelajari untuk kepentingan politik, ekonomi, dan keberadaannya adalah masih sulit dipelajari. Jadi tidak seperti misalnya bahasa Spanyol yang kayak gitu, yang sebenarnya mudah sekali dipelajari. Tapi memang keberadaan bahasa Spanyol memang penting, tapi karena memang sudah banyak yang mempelajari, jadi tidak masuk dalam critical language lagi. Bahasa Indonesia ini sangat penting karena keberadaan Indonesia yang memang sangat penting di posisi dunia. Untuk bisa menguasai bahasa Indonesia, berarti kalau memang dia mau dalam market pekerjaan di negara atau ingin mempunyai beasiswa seperti itu sudah menjadi tambahan untuk bersaing dalam job market di Amerika. Selain dari kemanfaat-manfaat yang lain ya, seperti secara dari psikologis, dan yang katanya memang kalau bisa menguasai lebih dari satu bahasa, nanti bisa, kalau waktu tua, nanti bisa terhindar dari penyakit yang berurusan dengan otak yang seperti itu.
Nah, Anda sekarang ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Rumah Indonesia. Bisa Anda jelaskan lebih dulu nih, apa sih Rumah Indonesia itu?
Rumah Indonesia itu sebenarnya organisasi non-profit yang berdasarkan komunitas ya, yang memang didirikan dengan tujuan memberi anak-anak yang ada di sini kesempatan untuk mengenal budayanya. Co-foundernya bukan saya pun baru beberapa tahun ini. Sekolahnya sudah berjalan sudah beberapa tahun. Jadi Rumah Indonesia itu mempunyai program beberapa untuk menyambungkan kebudayaan yang ada dimiliki oleh Indonesia yang ada di sini. Rumah Indonesia itu logonya anak bermain layang-layang. Itu filosofinya adalah kemanapun anak itu berada, tetap terikat perhubungan dengan Indonesia. Program-programnya sebenarnya banyak, tapi yang lebih diutamakan adalah dalam bidang pendidikan. Jadi misalnya ada pendidikan budaya atau pendidikan mengenalkan buku-buku Indonesia. Program yang paling reguler adalah kelas bahasa Indonesia. Jadi kelas bahasa Indonesia itu dimulai dari tahun 2012, mulai dari muridnya hanya 4 atau 5, hingga sampai sekarang dan sampai saya join itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu sudah sampai 40 siswa dan itu in person ya. Sejak COVID kemarin terpaksa ditutup secara in person, kita berubah ke online. Kelas online ini dibuka untuk seluruh anak-anak yang berminat mempelajari bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia di seluruh Amerika. Ternyata peminatnya banyak sekali, mulai dari Illinois, ada dari Minnesota, ada dari South Carolina, jadi banyak sekali. Yang lebih banyak sih memang East Coast, dari Philadelphia, dari New York, New Jersey, DMV sendiri, itu yang paling banyak. Kami cukup bangga mengatakan bahwa kami satu-satunya organisasi yang mengajar kan bahasa Indonesia untuk anak di Amerika.
Bicara soal minat, ini minat anaknya atau orang tuanya yang sebetulnya antusias mengikutkan anak di kelas Rumah Indonesia?
Kalau waktu in person sebenarnya ada yang orang tua, ada anaknya juga. Tapi sebenarnya anaknya juga senang karena bisa bermain dengan teman-temannya waktu weekend. Tapi kalau waktu online ini, saya lihat lebih banyak minat anaknya daripada bapak ibunya. Karena salah satu kuesioner yang kita kirimkan waktu pendaftaran adalah bagaimana minat anak. Dan rata-rata memang minat anak untuk belajar bahasa Indonesia tinggi. Dan selama udah 5 pertemuan ini, terbukti bahwa memang keinginan anak untuk belajar itu tinggi dengan partisipasi yang tinggi di kelas. Jadi misalnya kalau memang diminta untuk menjawab, diminta untuk mengerjakan PR yang dilakukan dengan baik.
Susah tidak sih mengajar anak-anak yang mungkin di rumah mereka sendiri hampir-hampir tidak pernah mendengarkan bahasa ibunya? Terus juga metode pengajarannya seperti apa?
Sebenarnya kelas bahasa ini sangat artifisial sekali ya. Artifisial sekali adalah karena tidak langsung bahwa semerta-merta udah pasti langsung bisa. Tapi hanyalah untuk kebiasaan bahwa berbahasa Indonesia itu seperti ini. Lalu bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang, oh ternyata bukan dia saja yang bicara bahasa Indonesia. Ternyata ada banyak anak di seluruh Amerika yang memang bicara bahasa Indonesia, karena biasanya ada anak-anak yang selalu bilang, iya saya nggak mau ngomong bahasa Indonesia karena buat apa, karena nggak ada yang bicara bahasa Indonesia di sini. Tapi setelah dipertemukan dengan teman-teman yang lain, nggak ada alasan untuk bilang bahwa nggak ada anak-anak Indonesia yang bicara bahasa Indonesia di sini. Metodenya lebih ke pengenalan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Pesertanya dari usia berapa sampai berapa nih?
Kalau waktu in person kita buka dari usia 5 tahun sampai 14 tahun. Tapi berhubung online, jadi kita buka dari umur 8 tahun sampai 14 tahun. Karena kami pikir umur 8 tahun adalah cukup umur untuk bisa membaca. Karena online ini lebih memudahkan anak untuk belajar kalau dia bisa membaca apa yang ada di layar komputer.
Ada pengalaman menarik dari mengajar anak-anak mengenal bahasa ibunya?
Sebenarnya kalau mengajar anak-anak, saya baru ikut semester ini ya, karena semester in person kemarin saya belum ngajar anak-anak karena saya lebih ke administrasi, manajemen. Saya masih belum bisa bicara banyak, tapi kendalanya sih sebenarnya tidak begitu banyak ya, karena lebih banyak main-main dan anak-anak juga suka. Kalau online itu ya masalah teknis saja, bagaimana kita caranya bisa lebih interaktif, anak-anaknya nggak ngantuk secara online. Jadi kita siasatin dengan misalnya kita membuat permainan atau game-game online yang menarik, seperti misalnya kita memakai Kahoot atau memakai Google yang interaktif, yang seperti itu. Kalau in person kan sebenarnya lebih mudah karena kita tahu dan mengontrol bagaimana anak waktu ada di kelas. Tapi kalau online, kita kan tidak bisa mengontrol itu. Anak-anak misalnya dia mau matikan videonya atau dia mau terlihat cuman separuh muka yang kayak gitu. Jadi kendalanya hanya sekitar teknis aja ya.
Pengajarnya ini dari mana saja sih, Butet?
Pengajarnya ini kan waktu in person kemarin itu lebih banyak dari komunitas yang ada di DMV ini. Dan kebetulan banyak sekali komunitas di sini yang mengajar bahasa Indonesia untuk lembaga-lembaga bahasa yang ada di sini, seperti misalnya dari DLI, Defense Language Institute, yang khusus untuk Department of Defense. Dan kepala sekolah kita, yaitu koordinator kurikulum Ibu Nona, itu pengajar bahasa Indonesia di Johns Hopkins. Jadi Johns Hopkins itu dia punya program internasional, yaitu program bahasa Indonesia. Selain itu juga ibu-ibu yang memang berniat untuk mengajar, tapi berhubung kita kemarin waktu online itu peminatnya juga banyak, jadi kita harus menambah guru lagi dari BIPA dari Universitas Negeri Malang yang mereka memang berpengalaman dan sudah mempunyai sertifikasi untuk itu. BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi di Indonesia sebenarnya ada lembaga bahasa yang memang mengkhususkan diri untuk pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing.
Kalau tidak diikutkan dalam kelas-kelas bahasa, seperti misalnya diikutkan dalam Rumah Indonesia, katakanlah ya, sebetulnya apa sih kalau menurut Butet yang bisa dilakukan orang tua untuk memperkenalkan bahasa ibu ke anak-anak mereka?
Sebenarnya mudah sekali ya. Maksudnya mudah itu sederhana. Sederhananya adalah kita menyederhanakan apa arti bahasa. Bahasa itu kan fungsinya adalah berkomunikasi kan. Ajaklah anak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Karena sudah pasti dia akan mengerti, walaupun dia nanti menjawabnya memakai bahasa apa saja, tapi kalau kita selalu memakai bahasa Indonesia, pasti mereka pasti mengerti. Walaupun secara menjawabnya tidak bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tetap aja dalam mengkomunikasikan itu selalu memakai bahasa Indonesia. Lalu bisa juga mengenalkan melalui buku, bisa mengenalkan melalui kegiatan budaya jika ada yang kayak gitu. Dan apalagi sekarang sudah ada internet, sudah ada media-media yang sangat banyak yang bisa dipakai. Tapi dasarnya itu satu, diajak berkomunikasi memakai bahasa Indonesia sesering mungkin.
Dan itu harus dilakukan sedini.
Dari bayi, harus benar-benar harus dari bayi.
Demikian perbincangan dengan Butet Luh Chandradini, Wakil Kepala Sekolah Rumah Indonesia, organisasi nirlaba berbasis di Washington DC, yang programnya antara lain adalah kelas bahasa Indonesia untuk anak-anak. Program In Case You Miss It VOA Washington ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.